waan utuu olii jarreen VOA afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Taam caqasuu jirtan tunin qophii guyyaa boqonnaa lamaanii gurraan dhala 16-17 Ansoora Alakheeti itti nuuri yaadda. Oduu asaan fanna jaalannanii.
Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa magaalaa Qullittoo keessatti waldaa kiristaanaa pirootestaantii torba barbadeessan kanneen jedhaman namoonni 40 ol poolisiin hidhee jira. Magaalaa Duraamee keessatti masjiidi jiru haleelamee raa oduu jedhu kan sobaa ega dhagaame booda waldooti kiristaanaa kanarratti tarkaanfiin fudhatame. Walitti bu'iinsa amantii uumuun nagaa naannoo jeequuf beekaa karoorfame kan raawwatame shira hammeenyaati jedhamee jira. Namoota jireenya ofiirraa buqqa'aan deebisanii dhaabuuf sochiin kan jalqabame yoo ta'u uummanni magaalattii walii wajjin jiraachuu malee amantii fi eenyummaa irratti hirkate walitti bu'iinsa keessa kan seenneef jiraattonni ibsanii jiru. Sudaan kibbaa kutaa Yei River jedhamu keessatti okkara uumameen siviiloti 8,000 manaaf qe'ee ofiirraa godaansise kanneen 5,000 ta'an gara biyya ollaa taatee Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongootti akka dhiyeessan godhee jira. Kaampaaniileen biyya alaa gara dhuma waggaa kanaatti Somaaliyaa keessaa boba'aa akka baasaniif eeyyama akka kennu ta'u mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira. Mormitoonni garuu seerrii fi malli ittiin to'annaa ba'ee qaami bulchiisaa kan boba'aa kana to'atu amma dhufutti hojiin kun turuu qaba jedhu. Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo gidduutti dallaa haaraa hangi tokko akka ijaaramuuf kan seeratumtoonni irratti walii galan kan isaan hin gammachiifne ta'uu kan ibsan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Doonaald Tiraamp garuu sababa falmii uumameen mootummaan hangi tokko ammas ni cufamaa jedhanii kan hin yaadne ta'uu dubbatan. Gammadeeraa jechuu hin danda'u garuu shirri karoorfame hin milkoofne jechuun Tiraamp kaabinee isaanii waayit haawus keessatti walga'ee ibsan. Tiraamp dallaa kiiloomeetira 88 ijaaruuf kan oolu doolaara biliyoona 1.375 mallatteessuu malu. Kun immoo waliigalaan dallaa ijaaruu kan gaafatanii turan biliyoona 5 caalu keessaa nuusa tokkodha. Waajjiroota mootummaa hanga tokko ammas cufamuu ni oolchaa jedhameera. Gama kaaniin koongireesiin Ameerikaa maallaqa gaafatame raggaasisuu baatus dallaan Meeksikoo fi Ameerikaa gidduu kan ijaaramuuf jiru ta'uu pireezidaant Tiraamp dubbatanii jiru. Hoogganoonni koongireesaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti bu'uura bajeta federaalaa irratti walii galanii waan jiraniif Tiraamp akka mallatteessan gaafataa jiru gabaasaa Zallaati Kaahoo Soraa dubbisa.
Dallaan kun ka bulchiinsi pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp warra seera malee Ameerikaa baqatu. Ofirraa dhoowwuu fi Ameerikaa fi daangaa Meeksikoo jidduutti ijaaruuf armaan duratti waa dagale. Bulchiinsi Tiraamp dallaa kiiloomeetira 10,000 hedduu kana doolara biliyoon 5 fi miliyoon 5,000 ijaaruuf fedhe. Koongireesiin ammoo irratti dide. Keessumattuu paartiin Demokiraat nama baqaatti dhiyaa'u dallatti ijaaruun seera malee jechuun dhoowwani. Akka kanaan wal dhabaniitiin mootummaan Ameerikaa illeen guyyaa 35 cufameetiin eegee baname. Marumsuun itti fufaniitiin ammallee ol mari'achaa ba'an akkuma taateef walii galan. Akka irratti walii galan kanaan Tiraamp akka dallaan haaraa kiiloomeetirii 350 ijaaran fedha. Tan maleellee dallaa sibiilaa kiiloomeetirii 90 akka doolarii biliyoonii 1 fi miliyoon 400 baasan fedha. Akkanuma jecha dallaa kiiloomeetirii 1,000 qara jiru irratti daddabalaa deeman. Akkana jedha pireezidaanti Tiraamp taatullee mallatteessullee irratti walii galullee ittiin gammanne dallaa ijaaruun kun ammoo akka warri seer malee biyyatti baafatu warri harki dhiigaa warri wanjal gargaraa hojjate warri qorsa hamaamaa hojjechuuf lafaan maru nutti hin seenne tolchaa jedha. Gama Demokiraatii ammoo sanatii Ameerikaatti itti gaafatamaan paartii Demokiraat Chuck Schumer waan isaan irratti ammaan tana pireezidaanti Tiraampiin walii galanii mallatteessaniifitti jira. Akkan jedha Koongireesmaan Schumer pireezidaantiin ammallee akkuma ji'aan duratti dogongoro kaanii waan paartii lamaan irratti waliin galiniin dogongoruun mal dogongorsuunitti guyyaa 35 mootummaa cufsiise ammallee dogongoruun mallee jedha. Dallaan bulchiinsa Ameerikaa hin jaaraa jedhu kun dallaa kiiloomeetira 10,000 hedduuti. Taatullee akka durii kaane doolaara biliyoon 5 fi miliyoonii 700 itti hin baane paartiin Demokiraatillee irratti walii galanii akka tokkoon hojjechuu jiranii akka irratti walii galan waan egerii itti dhumta'a.
Oduun keenya kanuun.
VOA afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan qophii guyyaa boqonnaa lamaanii gurraan dhala 16-17. bulchoota afrikaa dhiyoo ta'an horii isaanii 32 finfinnee ta'anitti waldaa isaaniitiif bulchaa haaraallee filatan. Afrikaa keessatti nam miliyoon 17 biyya baqate yookaan ammoo biyyi keessi baqate. Maanti biyya namoof kaan jireenya wayyaa barbaada yookaan ammoo iltaamee biyya ba'a kaan ammoo baqatee biyya ba'a waan akka biyya namoof bulchoota afrikaa ta'an irratti mari'atan.
Mata dureen marii gumii kanaa waggaa baqattoota kan baqaa deebi'aniif namoota biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii jedha. Durataan Komishina Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mohaammed gumiin kun innaa banamu haasaa dhageessisaniin bara ofii baqataa turan yaadatanii jireenya suukanneessa baqattummaa tuqaniiru. Xumura gumii kanarratti durataan Gamtaa Afrikaa inni haarawaan pirezidaantiin Masrii Alfattaa Alsiisii tuuta oduuf ibsa kennaniin rakkoonsaa hagam ulfaataa akka ta'e ibsaniiru. Mata dureen gumii hoogganoota kanaa baqattoota kan baqaa deebi'aniif namoota biyya isaanii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii jedha. Mata dureen kun kan inni filatameefis biyyoonni Afrikaa rakkoon kun guyyaa guyyaatti hagam akka isaan qoru waan mul'isuuf jecha. Afrikaan waggoota hedduuf baqattoota addunyaa keessaa nuusa kanneen ta'an keessummeessaa turte. Kanneen biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'anis lakkoofsi isaanii guddaadha jedhan. Dhimmi baqattootaa yeroo mara mata duree marii ta'uun hagas faayidaa akka hin qabaanne katuqan durataan Komishina Gamtichaa Musaa Mohaammed mariin gumii kanaa rakkoo kana hundeedha attamiin gogsuun danda'ama ka jedhu irratti ta'uu qabaa jedhan. Kanaaf rakkoo baqattummaa Afrikaa furuuf kan hojjetu dhaaba dhimmootii baqattootaa Afrikaa yookaan African Migration Observatory hundeessuuf murtaa'ee jira. Akkaataa adeemsa hojii isaas hordofuuf tarkaanfiin adda addaa fudhachuuf walii galtee irra ga'ameera. Gumiin sun biyyoota Afrikaa gidduu godinaa daldalaa walabaa uumuu, jijjiirama waltaalee gamtichaa, nageenya ardittiif shororkeessummaa ardittii keessaa dhabamsiisuu ilaalchise dhimmoota adda addaa irratti murtii dabarseera.
Akka horii lafaatii fi bulchiinsi naannoo jedhutti torbaanuu kan keessa godina Booranaa Aanamiyoo magaalitti lolaatti waraanii Itoophiyaa warri dubri fuudhee motoriin galuu ni jira. Gurbaa fuudhee galuuf intal fuudhanii galanii dabaleetiin nam shan fixan. Akka horii jedhutti ijoolleen tun dhalatoo silaa urrisanii hospitaalaan ga'anii silaa lubbuunaa fuudhandaanii faa jedhu. Galmoota Nairoobii nuu ergee kunoo.
Akka jiraattonni VOA'n iddii lolaa irraa dubbisi jedhanitti ajjechaan kun kan raawwate humni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sana ture misirroowwan cidha isaaniitiin wal fudhatanii motoraan galaa turan irratti dhukaasee misirroo lameen dabalatee lubbuu namoota shanii galaafateera jedhu. Jiraataan godina Booranaa Aanamiyoo magaalaa iddii lolaa tokko akkasitti ibsu.
Dubra fuudhaniiti miinzee fi gurba fuudhuuf intaliillee gara mana galuu jiran otoo warri gara mana yaa'u jiru raayyaan ittisa biyyaa ammoo magaalaa keessatti battalamee karaa gubbaatti. Bakkal qabatee jira. Garri motoriin dhufe jennaan ijoolleen dhadhaabbadha jennaan ijoolleen dhadhaabbatti jennaan itti dhufaata. Dhufaatanii jennaan intala miizee fi gurbaa fuudhuuf intal fuudhanii fi gurbaa gol fuudhu deemullee achumatti jeesan. Akkasii lubbuun nam sadii fulumsini dabartee achumirra ka'uun nama magaalaa kee deemuuf ijoollee fuma yaasullee cufaa itti dhufaatanii battalumatti lubbuu nam shanii dabartan.
Namoota ajjeefaman jedhaman shanan kanattis dabalata namoonni lamas dhukaasuma raayyaan ittisa biyyaa dhukaase kanaan miidhamu jiraataan kun dabalanii manii jiran. Kan cidha isaa irratti ajjeefame kottoolee jaldeessaati. Misirroonni fudhatee galaa ture ammoo cuquliisa yoo taatu waayilii sadi kuwaa ture ammoo karrayyuu booriitii jedhu jiraataan kun. Kaafraffoo jaldeessa waaqoo yoo ta'u namni shanaffoo ajjeefame maqaan hin beekamne jedhu. Jiraataa kana haala namoonni kun lubbuun isaaniitti darbe gaaffee akkas jedhu.
Intalli heerumaa jirtu bakka dhufee ishee irra rukutamte gurbaan ammoo gara laphee kan irra rukutame gurbaan inni waliin turelleena gara laphee irra rukutame midhaan tokko biraa ammoo kan biraa budee irra rukutame bakkuma intalli rukutamteessan isaan sun filaatoo yeroo sun uumate dirmatee fuudhanii mana yaala dhaqqabanii lubbuun isaanii bararamuu ni danda'a garuu akka itti ba'anii fuuneef isaan gabba'uunan gorkanii mitayyoo fi gurbaan inni bira ka budee irra rukutamtuun ammoo dhiigni keessa goggogee akkasii lubbuun isaanii darbe.
Jaarsu jaldeessaa obboleessa misirroo ajjeefame kottoolee jaldeessaati.
Kan fuudha galtu akkanumatti ajjeefamtoota inni yaggisa ajjeefamti hin jiru. Dura isaa simuun dhageenye simuun uraan ijoollee fuudha yaada rukutanii hin itti ba. Irra dhibannee naan magaalummaa simuun uraan akkasii dhageenye. Obboleessi kan gammachuun sagalee isaa dhaabee eeguun jiru gammachiisaatiin eeguun jira waan isa ta'uu jirtiin gaddaa'e. Sagaleen gammachiisaati dhaabanii hawaasa taatee haalli kee jirtiin jirtu gadduma dubbachuu hin dandeenye.
Akka buufannee eegumsa fayyaa Aanamiyoo jedhetti namoota dhukaasitti dhukaa'e keessaa shan yoo suma du'an lama ammoo yaalaaf gara yaabelloo ergamanii jiru. Hospitaala yaabellootti ogeessa yaala fayyaa waliigalaa akka ta'an Dr. Diriirsaa Tashaalee namoonni miidhaan irra dhaqqabe lamaan yaala fayyaa gahaa argachuu himanii jiran. Namoota miidhaan irra dhaqqabe keessaa tokko obbo Boonayyaadha. Haala yeroo dhukaasitti baname sana gaafadheen ture.
Duru Booranaa Awaadaandee fuunee kan waluu jiru
qaasun irra bane intalchii doose guyyaan intal fuudhu du'e aadaa guddeef du'e warri motoori ijoollee doose allee gargaarsa jaar guldee lallee dhaane amma akka du'a jira bisaan kanarra ija harka na qabsite liin na qabsite kanaafu akka du'a jira.
Jiraattonni iddii lolaa humnootni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa kana banan namoota kanarraan miidhaa erga geessaniin booda akka namni isaaniif hin birmannillee dhoowwaniiru jechuun himatu. Buufata eegumsa fayyaa aanaa mi'ootti ogeessa yaalaa akka ta'an Daawit Gurmuus kana dhugaa bahu.
Eenyutu dhugaadha amma keessattuu intaltii dubartii soofaanii miidhaa dhukkatamtee osoo yeroodhaan nu birdhukkeen lubbuun siin dandamatu ture. Isaan ammoo tursanii naannoo sa'aatii lama ol tursanii fidanii ture fuma erga isaan du'anii booda. Soosilaa yeroodhaan buufata qaqqaban taatee dhiigni isaanii ni to'atama waan ta'eef sababa saniin dhiigni dhangala'eeti lubbuun ishee dabruu danda'ee jira. Uummannis hanga qaamni olaanus dhufee nu arguutti qaama jeesuu nu baasutti hin awwaallu jedhee uummanni jedhee godin irraa dhufan jedhanii ammas argan namni sun addunuu ba'ee sababa isaan yaallee nutti manni hin awwaallu jedhee uummanni jedhee. Maatiin hawaasaa hundinuu achuma jiru akkumaa amma laafanaa bira baanee achuma jiru.
Obbo Saar Guuttee itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii aanaa mi'ooti. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa ajjechaa kana raawwachuun dhugaa ta'uusaa himanii jiru. Waan ajjechaa raawwatame kana bulchiinsi aanaa mi'oo maal qorate jedhee gaaffeera.
Maaliif kun ta'a sababi namni kurraatiif maalii jennee hoggansiisaan illee yeroo dubbifnu nuqara duraaniyyuu ajajiin gubbaa yuunuutti kennameetiin naqa biyya eeguuf gadhumne odoo biyyi keessa deemu namni motoorii qabatee motoorii irra rasaasan nuwadhanii kanaaf odoo warri sun aduu jiru jidduutti warri kurraate wanti warri jedhi jirti isaan sababi isaan kaasan kanumaa gammaatti waltajjii waan waliigalaatti hoggansii warraallee naannoo mooyyalee jiru gadhufeetti namni waliin mari'achuutti jira isaallee dhumumbiitti motoorii irraa kan motoorii deeman nuwadhanii jirani. Wanti nu beeyni hin jirtu nuuniti jedhan isaan akkasitti mormachuu jiranu garuu ammoo fuula namni tiraatee fi namoota irraasillee hoggansiisaan ilaalu jiran warrilleen dubbifamee ilaalutti jiranii akka namootan sunin seeratti nuuf dhiyaatanii jedhee bulchiisillee akkasitti taa'ee gaafachuu jira bulchiisi aanaa fi ammoo wanti kan hidhameetiin nam gochisuun raawwatu wanti isaan nuuf kennan hin jiru.
Obbo Saar namoonni ajjeefama marti umrii dargaggummaa keessa ka jiran ta'uu himanii jiraattonni naannoo warra ajjeefame kana awwaaluudhaan duras mootummaan warra nama ajjeese kana seeraaf akka dhiyeessu eegaa jiru jechuun dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Daadhii galaan gurba Oromoo kasirbaan guddachuu jiru nama abdii guddoo irra qaban aanaa Liibaan Cuqqaalaa magaalaa Ashuffee keessatti eebboteelii tokko irra jiru rasaasaan galaafatan akka itti galaafatan poolisii qorachuu jira. Muktar Jamaaliin nutti hima.
Sagantaa sirna eebbaa kana keessa gammachuu fi miirri wal make dhukaasa osoo dhukaasa maatiin hin jiru guyyaa halkan wiixataa sa'aa 5 walakkaatti naannoo tilmaamamuun dhukaasni dhuka'e lubbuu artist Daadhii Galaan galaafachuu isaati. Kanneen tibba kana waltajjii sanirra waliin turanii yeroo taateen kun ta'u achi jiranillee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Namni yeroo kanatti waltajjii gaggeessuu fi dhimmoota haala waltajjii mijeessuu irra ture jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime Tufaa Wadaajoo haala taatee waan bakka sanitti ta'e akkanaan dubbateetiin hin jira.
Dhimma kanarratti yoo namitti iddoo artistoonni taa'anii fi namatti naas laasii wayii jirti bakkootti fuulduraan iddoo gabaabduu wayiitiin as nu laalaa dhaabatee jira.
Atii fi daadhiin waliin dhaabattanii turtan moo hammam tokko addaan fagaattan yeroo inni kuni ta'u?
Addaan fageenya sochiin bittaan sinii jira muraasa addaan fageenya qaba waa tokko addaan fageenya qaba.
Hin argitaan garuu fageenya irra.
Ani alaala nan argaa yoo barbaade waa illatti maayikii ogeetiin geerara ani immoo isiin namoota teessoo maayikii biraa fayyadama ogeetii barbaade jechuudha. Sirba sirbee bu'ee daqiiqaa 10 akkas hin guutu oduma diijiraan hojjennee rasaan dhukaa jiru gamaagamaan dhukaa jiru achuma lafee hirkatanii gara keessatti lafa ta'ee.
Taateen kun dhuguma uumamu balaa uumameen illee lubbuun artist Daadhii Galaan darbuu isaa godina Shawaa Bahaatti. Poolisiin aanaa Liibaan Cuqqaalaa mirkaneesseetiin hin jira. Ajajaan poolisii aanaa Liibaan Cuqqaalaa ittaanaa inispeektar Girmaa Miidhagsaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti amalumti aadicha naannoo yeroo gammachuus ta'ee gaddaa dhukaasa baay'isaniitiin akkaan dhukaasu taatee kanaafi balaa uumameef lubbu artisti darbee fillee sababa guddaa ta'eetiniin jira jechuudhaan dubbatanii jiru.
Amma naannoo kanatti wanti aadaan badaan jiru tokko maal inni namni gammachuufis gaddaafis meeshaa hin dhokaasaa meeshaan kun baay'ee dhokaa'aa ture jedhani abbaan hoteelichaatis dhoowwaa ture jedhani inni iddoom naannoo kana waan ta'eef dhaloota naannoo kanaa waan ta'eef artistoonni biraafis sodaatanii waggaa jedhanis sodaatiin kun rakkoon qabu homaa rakkoon qabu jechaa jiru dhaabbate rasaas meeshaa kadho kan hin beeku yaa'u. Gammachuudha kan dhokaafamu ta'e jedhamee miti amma ammaatitti waan irra geenye labbi irra dhahame rasaas tokkoon du'ee jira.
Tariiti akka waan namoonni beekaan dhukaasanii ajjeesaniittillee kan haasayamaa jiru jira. Akkanuma immoo gammachuudhaan tasa miliqeetiniin kan ajjeefameedhaleedha kan jedhu jira. Wanti ammatti yookaan namoota qorataa jirtan wanti qorattanii irra geettan maa innan gammaatti?
Galaanee bulbulaa ishiinis hin jirti bira jirti ijoolleen artistoonnis hin jiranii jechi isaan kennan rasaasa achi keessaa dhokaafamu keessaa kan rukuteedha malee ta'e jedhamee kan rukute kun waan adda addaa haasa'uu danda'a. Kana yoo jennu immoo amma kana fuulduraatiif qorannaan keenya dhaabbateeni amma ammaatiif. Qorannoo keenyaan kan qabnuun amma ammaatitti hojjechaa jirru kanaan wanti irra gahame geessee otoo hin ta'in itti yaadee otoo hin ta'in tasa kan raawwatamedha.
Meeshaan dhukaa'e kun eenyurraa akka dhukaa'ee fi meeshaa kamirraa akka dhukaa'e adda baaseera poolisii?
Amma isa adda baasuudhaaf wanti itti deemaa jiru hin jirra yeroo san meeshaan isaa baay'eedha inni magaala keessaa miti akka waan hubannoo jirru qabdan magaala aanaa. Kilomeetira naannoo shantamaa ol ta'a fageenyi isaa gaara duuba gaara dhimmichi isaa nuti odeeffannoo kanarra arganne turreeti naannoo sanitti hoggaa deemu homaa argachuu hin dandeenye amma gaaffiiwwan adda addaa yoo gaafatan yeroo ta'an namni kumaa ol ta'etu meeshaa qabatee achi naannoo san jira ture. Naannoo inni itti dhokaafamee du'e san maal inni kan jedhu san adda baafachuudhaaf meeshaa sanitti immoo maalummaa meeshaa sanitti naannoo san beekuudhaaf. Reeficha Paawulosiitti ergine rasaasni keessa isaa jirti waan ta'eef rasaasa san adda yoo baasne kan eenyu ta'e sirriitti adda baasnee beekuu hin dandeenye waan ta'eedha.
Namni waltajjiirra yeroo san ture Tufaa Wadaajoo haalli dhukaasa isaa wantoota nama shakkisiisu illee of keessaa qabaadhaan dubbata.
Wanni meeshaa jiru keessaa wanti wanuma yaadamee itti rukutuudhaaf godhamee namani wanni yookaan meeshaa wanti ta'u jedhamu kallattumaan isa rukutuuf wanta raawwatameedha akkuma yaadamee waan ta'eedha akka biyyaatti. Ijoolleen bira jirtullee warri taa'ee ishee jirti galaanee bulbulaa walitti galaanee bulbulaa kan jirti ijoolleen jiranis akkaataa itti rukutame sun akkaataa ittuma yaadamee rukutameedhaan waltajjii irra isaanii arge inni rukutamuu fi xiqqaa guddaas gurraagee si keessa baqachuun tokkuma ta'e.
Jechuun akkas jedhanii yaaduudhaa fi waldhabbii qabamoo namoota rakkoo waliin qabutu qabamoo itti yaadanii tiniin itti kiyyeeffatanii tiniin rukutan wanni nama jechisiisuu danda'u maaltu ture wanni achi irraa taajjabu.
Akkaataan itti rukutame sun akkaataa kallattumaan laphee rukute sun olqabee tokkotuu hin danda'a irraafatti gadi gabaabbataadha keessa dhiyaatee jira yoo rukutallee mataadha ol yookaan namni isaa ol dhedheeratu isaa gamaagamana kanaa bakkitti jira akkaataan itti tokkofame isuma yaadamee kun gara biraatitti dhukaasas jira gamaagamana. Ani taasun garuu xiyyeeffatee tuma tasittuma laphee argate ittuma alaabee xiyyeessuu hin dandeessa ijoollee lamaan cinaadha bakkitti jira.
Maatii artist Daadhii Galaan dubbisuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtan. Jaarroolee araaraatii fi horeen abaa'uuf mootummaa wal mariyachiisuu jirtu marii isaanii akka dansaatti jiran marii agib guddaan fixatanii ammujii jiran hujii qoqqoodatanii aanaalee Oromiyaa 22 keessi yaa'aniitiin akka baa'uutti galchuu danda'an itti simachuu danda'an irratti warra lafaatii wal mari'atan waqoo qopheessuu jiran silaa hojii tan guyyaa 20 fixachuuf qopheeffatanii taatullee ammoo hin guutamnee fi guyyaa 10 daratan. Kuna.
Koreen araaraa adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti dhibdee uumameetiin ture furuudhaaf dhaabbate yeroo bobbiidhaaf qophaa'etti ibsa inni kenne ibsi kun jala bultii bobbii koreen kun. Aanaalee 22 bakka waraanni adda bilisummaa Oromoo itti argamutti bobba'eetiin simannaa taasisuudhaaf itti qophaa'aa jirurratti hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaallee ibsa kanarratti argamuudhaan hojii koreen kun hanga ammaa hojjetaa tureef dinqisiifannaa kennanii waraanni adda bilisummaa Oromoollee haala qajeelfama dhaabichaatii fi waamicha koree abbootii gadaa kana kabajuudhaan akka galu hubachiisanii jiru.
Namni kun amma gara xumuraa gahee bobba'uu irra waan jiranii fi nu eebbisii nu bobbaasii jedhanii na gaafatanii kanaaf ni eebbisnaa ni bobbaafnaa bobbaan isaanii kun akka milkaa'uu fi waraanni bilisummaa Oromoos kana ofitti simatee qajeelfama isaan kennaniin meeshaa keessan tartiiba isaan itti godhanii fi gara isin itti sossootan isaan isin qajeelchan ofitti fudhattanii simattanii hojiirra kaawwachitan dhaammannaa. Kanuma keessatti gaafatamni keessan abbootii gadaa harka jira jechuudha fi koree teekniikaa harka jira jechuudha. Kana of keessatti karaa keenya murtii gama lachuu gama waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa lolli akka dhaabbatu murtaa'e akka hojiirra oolu dhaabannaa fayyaa ta'a.
Hojii kana hojjechuudhaaf gama hundaaniyyuu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo wajjin hojii bal'aatu hojjetamaatiin tureedhaan kaase koreen araaraa kuni. Adeemsa kanarratti gaafa gurraan dhala 12 hanga gurraan dhala 14tti waraanni adda bilisummaa Oromoo gama aanaalee isatti dhihoo jiruutitti dhufeetiniin kan galmaahu yoo ta'u, waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannichatti qubateetiniin jirullee ulaa jalaa banee sochichaaf akka haala mijataa uumullee dubbatameetiniin jira. Mootummaa bakka bu'uudhaan ibsa kanarratti kan argaman obbo Mogas Eda'eellee mootummaan gama isaatiin qophii hunda xumuruu isaallee dubbatan.
Waraana kanas mannee nuti mana leenjii galchuudhaan heera fi seera mootummaa irratti hubannoo argatee uummata biyyattii wajjin waan humni isaa danda'u fi beekumsaa beeku hojjetee akka jiraatuuf qophii goona irra kan jiru kana uummanni keenya asitti araaru nuti taasifnu baay'ee nu dhaggeeffachaa jira. Yeroo baay'ee milkaa'uu fuudhan lafarraa dhufachuu taatiin immoo gadda qaba. Kanaaf karaa lamaan immoo wanti jala muree kaa'uu qabnu waan dubbanne kana waan jenne kun yeroo gabaabaa keessatti hojiirra oolee uummanni keenya akka gochuudhaaf karaa mootummaa humsa barbaachisu goona kan jedhu.
Haala adeemsa simannaa waraana adda bilisummaa Oromootiin walqabateetiin daayirektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Muhammadii fi barreessaan Koongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa akka jedhanitti qaama mootummaa naannootii fi federaalaa akkasumatti immoo hoggansa adda bilisummaa Oromoo wajjiin mariin bal'aan taasifame jajjabeessaadhaa fi nagaa buusuudhaaf illee kan abdachiisudha jedhanii jiru. Adeemsa kanaan waraanni guyyoota jedhame kanarratti ulaabaneetiniin akka ijoolleen nagaan galan gama hundaanuu akka tumsamulleedha kan dubbatame. Keessattiyyuu gama sabaa himaaleetiin illee taatee xinxaltootaatiin waan kana hammeessuudhaa manna tasgabbeessuu hunduu nageenna kanaaf akka tumsullee obbo Jawaar waamicha dhiheessanii jiru.
Warri asii deemu maqaan isaanii hamma akaakayyuutti barreeffame chaappaa gumee abbootii gadaa Oromiyaatiin mallattoo abbaa gadaa Fayyinaa Sabbatootiin sirriitti dhabee koppii osoo hin ta'in oorijinaala qabatanii kan jiru. Aanaa hundarrattuu koree dhaabne jirra. Koreen asirraa ergamu jira. Kaasirraa ergamu sun dhaqee achitti abbootii gadaatii fi manguddoota bulchiinsa mootummaa achii wajjin waliin mari'achuudhaan koree achitti kan dhaabu ta'a. Garuu warri asii dhaqan Finfinnee irraa ergamne jedhanii xalayaa kijibaa qabatanii yoo deeman uummanni simachuu qabu. Warri deemu hundumtuu xalayaa oorijinaala maqaa isaanii kan mattaawaqaa takkaawu mummeessaa isaanii wajjin wal fakkaatu qabataniiti kan deeman. Kan egaa sirriitti kan goonu. Egaa wantoota isin kaaftan kan hundaa'u irratti mari'annee jirra. Dhaaba wajjinis mootummaa wajjinis irratti mari'annee karaa kan qabsiifnedha.
Adeemsa kana keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo gama leenjiitii fi adeemsota kana booda itti deemu hundayyuu koreen kun kan faana bu'eetiniin waan laafaa fi cimaa hundayyuu adda baaseetiniin kan hordofu ta'ulleedha kan dubbatame. Isa kanarratti mootummaadhaaf adda bilisummaa Oromoo waliinillee dhiheennaan hojjetamaadhaan obbo Baqqala Garbaa kan isaan kaasan.
Ijoolleen kun yookaan waraanni kun akka waraana booji'ametti salphinaan akka galuuf hin barbaadu. Eenyuyyuu bifa sanaatiin kasimatu yoo ta'e fudhayyoo gaarii biyyatti galuun maatiitti dabalamuun uummatatti dabalamuun saba ofiitti dabalamuun gaariidha jenneetii yaadan garuu eenyullee salphinaan akka isaan simatu barbaadu nuuf jechadha kan bakka sana kan jiramu saba isaaniif jechadha sababi kanaaf nuusi bifa kanaan simachuu kan barbaanneef kanaaf jechuudha. Egaa simannaan nuuf goonus kanuma irratti hundaa'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Wallaggaa dhihaa keessatti akka warri lafaa jedhutti dhiyootan nama hedduu hidhuu jiran. Akka warri lafaa jedhutti warra kana agi tokko paartilee mormituu illee keessum jira. Mootummaan ammoo warra seer cabsidhan malee waan paartii mormituu taateef hin jedhanii jedha. Naakoro malkaan nutti hima.
Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbeetti namootni 120 ta'an hidhamu miseensa paartii Koongirasii Federaalistii Oromooti kan jedhan obbo Natsaannat Dhugumaa dubbatanii jiru. Gama biraatiin ammoo mucaan isaanii erga hidhame guyyootni torba darbuu kan dubbatan hanga ammaatti sababa maaliif akka hidhame kan hin beekne ta'uudha. Magaalaa Gimbiitti jiraataa ganda duwwaa sadii kan ta'an obbo Taarikuu Amoosaa kan dubbatan.
Ammoo waan hatachuu jira gaa waan isaanii dhaleenya waan itti beellee dhaluu akka waan itti qabuu isaanii beellee waan isaanii qabaniif hin beeku. Mana murteetti ni aanne ammoo waan ta'an nama jala beela mangisti torbanaa irraa qabame. Waan jira mana ta'annaa jira ammoo waan hatachuu jira gaa.
Maaliifidha kan isaan hidhanii?
Waan isaanii dhaleenya waan itti beellee dhaluu akka waan itti qabuu isaanii beellee waan isaanii qabaniif hin beeku. Mana murteetti ni aanne ammoo waan ta'an nama jala.
Kun osoo kanaan jiru barsiisaa Malkaamuu paartii kan Federaalistii Koongirasii Oromoo kan godinichaa keessatti miseensa hojii raawwachiistuu godinichaa ta'uudha kan isaan dubbatan obbo Natsaannat Dhugumaa. Namootni erga hidhamanii torban tokko darbullee mana murtiitti akka hin dhiyaanne obbo Natsaannat dubbatanii jiru.
Malkaamuun kun badii tokko isin qaba. Qaama Koongirasii Federaalistii Oromoo keessaa koreedha. Dhaabiif kun immoo dhaaba bilisa mootummaan eeyyamee fi waajjira banatee biyyicha keessatti socho'aa jirudha. Garuu isaan yoo sitti maxxansanii gara baa'utti isin geessu. Maqaa itti kennanii yeroo ammaa namni qabamaa jiru odeeppii keessaas qabdamanii hidhamaa jiru. Kaafaa olis hidhamaa jira. Amma ijoollee kaafaa keessaa Tafarii Baqqaleef Abiraam Dhiyaanuu namichi jedhamu badanii bakka isaan buutee isaanii hin beeknu. Amma isa kanammoo horii baafatee baankii jechuunni baa jiru qabaniiti fuudhanii maatii deeggaraa shaniidha jechuun naqanii darbatan. Guyyaa sagal har'aan sagalaffaasaadha.
Isa malee namoonni biroo kan
hidhamu. Amma isa malee gizeen naqee amma ni ilaalu immoo hedduminaan jaarsolii gurguddoon hojjetootti mootummaan illee gara hin qaban.
Aadde Alamnash Firdisaa jiraattuu magaalaa Gimbiitti abbaa warraa koo obbo Abbaba Dinqaa yakka hin hojjanneen erga hidhame guyyaa 12 guuteeraa jedhu. Abbaa warraa isaaniirra rakkoon koomaand poostiin akka geessu aadde Alamnash ni dubbatu.
Abbaa manaan koo waan tokko malee badii tokko malee waan tokko waan hin hojjannetti qiimii baqqaliidhaanii lafanii taa'utti waraanni qabee dararee fannisee. Na jala reebee ammayyuu kunoo bultii 12ffaa keessa jira. Amma kunoo beeta mangistii godaatti argama. Duraan waraana kaambii isaanii keessadha 71 kan daraaraa turan. 71 booddee immoo godatti dabarsanii beeta mangistiitti. Amma edda godatti darbee argeen dubbisuutti hin danda'a. Miidhaan irra gees qaama isaas miila isaanii dugda isaa baay'ee miidhaa guddaatti irra ga'ee jira.
Namootni hidhamuu kan amanan. Qindeessaan koomaand poostii godina Wallaggaa Lixaa obbo Dajanii Gabra Maariyaam godinichatti namoota hidhaman lakkoofsaan hangana jechuun dandeenye. Namoota koomaand poostiitiin qabamanii jiran keessaa geggeessitootni waajjiraalee mootummaa akkasumas maqaa abbaa gadaatiin kan waamaman akka jiran illee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Batakkal yetoosanu tatartaariyochi aallu. እነዚህ የተጠረጠሩበት ወንጀል ሲታይ አብዛኞቹ የራሳችን የመንግስት መዋቅር አካላትም ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው አንዱ እንደተነሳ
ነሞኒ ሸከመን ሙራስኒ ጅሩ ጃር ሰሞቱማ ከሰስ ነምኒ ንጅራ ፈከኛፍ ትጋፍተማን ዋጅራ ነገኛ ጎድና የሮ አንጎር ጅሩቲ ካራ ሴራፊ ሄሪን አየምነን ይደኑ ባሴዋን ይደቺ ሴፍ ሸከመ ይደመራ namoonni abbootii gadaataan hidhamuu himamus namoonni kunneen kallattumaan kan shaneen wal qabatanii murtoo kennaa turanidha. Hawaasatu addabaabaayii irratti isaan saaxile.
Sababa maaliif gara mana murtiittiin dhiyaannee jedhamanii kan gaafatamaniif yommuu deebisan rakkoo ji'oota muraasaa as godinichi keessatti mul'ataa jirurraan kan ka'e caasaalee mootummaa kan akka poolisii abbaa langaa fi manni murtii waan diigamaniif gara mana murtiitti dhiyeessuun hin danda'amne yeroon fudhatamee kan irratti hojjetamus ta'a jedhanii jiru. Haala qabiinsa namoota to'annoo seeraa jala jiranis ilaalchise maatiin isaanii kan isaan gaafatan ta'uu ogeessi seeraas isaan dubbisuu kan danda'u ta'uu kan isaan dubbatan. Namootni kan hidhaman balleessaa raawwatanii fi yakkarraan kan ka'e malee ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hin hidhamne jedhanii jiru. Haa ta'u malee namoota hidhaman keessaa kanneen hojjetaa mootummaa ta'anii abaa shanee obbo Daawud Ibsaatiin geggeeffamu gama garaagaraatiin deeggaruutiin shakkamanii to'annoo jala ooluudhaan kan qorannoon irratti adeemsifamaa jiru ta'uudha kan dubbatan. Namootni to'atamanii jiran kun gara fuulduraatti maal akka isaan eeggatus haala kanaan dubbatanii jiru.
Baqaxaro Sawundaa Igulaallaa izihu maxxaaraati miggabbaachoo taxaarto.
Namni akka beellamaan hin rakkanneef asumatti kan qulqullaa'u qabu qulqullaa'ee kan wabiin gadhiifamuu fi haaromsi kan kennamuuf kan yakkaan gaafatamus asumatti qulqullaa'ee rakkoo tokko malee akka ilaalamaniif mootummaan kan itti xiyyeeffate ta'uu isaati.
Dhimmicha gargar baafachuudhaaf gara miseensa gumii shanee obbo Mikaa'el Boranii fi dubbihimaa abaa'oo obbo Toleeraa Adabaatiif bilbilee argachuudhaaf yaaliin godhe hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa gimbira
kunne tanaf sanigo ko pesin tattanuma alkan dan sakay bulan sora la khete